Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here, omdat hy ons seën. Kom ons sing saam uit Psalm 91 vers 1 en vers 8. In vers 1 sing ons: Wie toevlug neem in vuil gehut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. O Heer, my rots op wie ek bou, by U is my die beste, my toevlug waar ek stil vertrou, in nood my vuil geveste. Bely na ons geloof saam, deur saam te bely uit die geloofsbelydenis van Hosea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die rede hoekom hierdie belydenis van Hosea ontstaan het, is hoofsaaklik omdat daar 'n sinode saamgeroep is om sekere sake te bespreek, maar vooral om die dwaalleer van Arius aan te spreek. En Arius het geglo dat die Seun nie self God is nie, maar dat die Vader hom geskape het, dat hy met ander woorde nie deel in dieselfde goddelike wese nie, maar dat hy wel goddelik is. En hier het hulle op hierdie synode veral hierdie saak bespreek en tot die gevolgtrekking gekom. Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, wat belangrik is voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Met ander woorde, Christus is nie gemaak nie, maar hy is een in wese met die Vader. En hoekom dit belangrik is om hierdie ook net vir 'n slag weer te onderskei, is om te besef, daar is vandag nog veral kultusse wat nie glo in die godheid van Christus nie, veral die Jehowa getuies, wat sou saamstem met Arius, wat sê, maar hy is 'n geskape wese. En dieselfde oor die Heilige Gees, wat hierdie belydenisskrif ook belangrik maak, is die feit dat ons sê, ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak, hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik, hy het deur die profete gespreek. En ook in die tyd van Arius was daar die vraag oor die Heilige Gees, en of hy net van die Vader afkom, en of hy van die Vader en die Seun afkom, en of hy ook deel in dieselfde goddelike wese. Natuurlik het hulle tot die gevolgtrekking gekom, dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. Met ander woorde, dat die werking van die Heilige Gees nie losstaan van die werk van Christus as verlosser nie. Kom ons luister nou na die wet van die Here, deur saam te lees uit Eksodus hoofstuk 20. En ons moet ook onthou, die wet van die Here is so saamgestel, dat het 'n goeie samenvatting is van hoe ons lewe rig teenoor God in die eerste 4 gebooie, en hoe ons lewe rig teenoor ons naaste in die laaste 6 gebooie. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord op die Here se wet, sing ons saam uit Psalm 7 vers 1 en vers 6. In vers 1 sing ons, Heer my God, by wie ek skuiling, redding soek, my teenparty wat my jaag op al my spore, dring gedurig deur naby. As die hand my nie verlos nie, sal hy lewend my verslind, soos 'n leeu die arme skaaplam, wat hy sonder herder vind. Ons kan by die Here skuiling en redding soek, veral wanneer ons sondes, ons teenparty, ons jaag en die oorhand oor ons wil kry. Maar in vers 6 sing ons, soos 'n held met skild gewapen, aanstap sonder kommernis, so voel ek by God my veilig, wat my skild en helper is. Want hy is die hoogste regter, wat die leider reg verskaf. Elke dag ontvlam sy wraakvuur, wat die onregwerkers straf. Saam. Ons Vader wat in die hemel is, ag Here, ons prys U grote en heilige naam, en om U te ken is vir ons groot en wonderbaarlik. Ag, en U seën ons met meer as wat ons kan bid of vra. U skenk vir ons soveel dinge uit genade. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Maar veral dankbaar vir verlossing van ons sondes. En vir die genadewerk van die Heilige Gees, dat hy ons opgewek het in 'n nuwe lewe, waar ons dood was, lewe ons nou, in 'n lewe saam met U, vol vreugde, vol liefde, vol genade. Ag, en dan is U wet ook nie vir ons 'n swaar las nie, want uit liefde wil ons dit nakom, uit liefde wil ons dit toepas in ons lewe. Maar daar is nog steeds soveel sonde wat aan ons vastkleef, wat wil keer dat ons nie U kan lief hê nie. Maar ons hoef nie hierdie dinge te vrees nie, want ons kan by U skuil en ons kan altyd vlug na U genade troon. Ag, ons dank U dat U ons almal veilig bewaar, Ons dank U vir 'n regering wat waaksaam is oor die welstand, die gesondheid van haar mense. En ons weet dat elke regering deur U aangestel is met die doel om reg en geregtigheid na te jaag, maar om ook vrede te bewaar en om te sien dat mense in liefde en in vrede met mekaar kan lewe. Ons dank U ook vir die bietjie reën wat ons gehad het en dat ons kan ervaar en sien hoe U die skepping versorg. En soos wat droogtes weer water kry, so kry ons siel weer lewe by U. En dit is altyd by U te vind. Omdat U Seun se verlossingswerk so volkome is, dat hulle wat na U soek, werklik soek, U sal vind deur Christus. Ons bid ook nou dat U woord, wat 'n kosbare skat is, in ons harte sal vesting vind, en dat die evangelie van Christus nog sterker in ons sal lewe. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees nou voor die skriflesing saam uit Psalm 49 vers 1 en 2. In vers 1 sing ons: Kom luister volke wat die aarde oordek, wat woon so ver die wêreldlande strek. Kom aan wie klein en arm is in die land, saam met die rykes, hoog in eer en stand. Hier sing ons van 'n uitnodiging om te kom luister na die Here se woord. En hoe nie net enkeles uitgenooi word nie, maar almal. En dan sing ons verder: My hart en mond bring enkel wysheid voort, ek neig my oor en luister na 'n woord. 'n Diep geheim, 'n stof vir harpenare, sal ek vertolk by ruising van my snare. Hier sing die psalmdigter oor die uitleg van die Here se woord en die wysheid wat daaruit kom, die diep geheimenis, en dan ook die harpenare, die harpe wat sal ruis en klanke maak tot lof van die Here op grond van die woord wat uitgelê word. En in vers 2 sing ons: Waarom sou ek verskrik wees in 'n tyd as onheil dreig en ongeregtigheid, as onderkruipers my gedagtes kwel, en hul vir my die fynste strikke stel. Hul wil oorwin deur kragdaad en geweld, dra roem op grootheid, mag van goed en geld. Maar kom die dood, wie weeg dan geld vir lewe? Geen een wat God die losprys dan kan gewe. En hierdie vers sing ons oor twee dinge, dat sekere mense, maar ook gedagtes, verskrikking en die psalmdigter wil opwek, wil bang maak, en hierdie persone word beskryf as mense wat probeer oorwin deur kragdaad en geweld, en wat roem op hulle eie grootheid en mag en geld. Maar wanneer hulle tot sterwe kom, kan hulle nie hulle lewe terugkoop met hulle geld nie. Maar kom die dood, wie weeg dan geld vir lewe? Is net God alleen wat jou lewe kan verlos. Geen een wat God die losprys dan kan gee. Geen mens kan enige iets vir die Here gee in ruil vir sy lewe nie. En is net God se genade wat ons dan nou weer lei tot 'n nuwe lewe in Christus. Kom ons luister nou na die woord van die Here deur saam te lees uit 2 Petrus 1 vers 1 tot 11. Simeon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die lydsaamheid en by die lydsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Ons fokus op vers 5, maar veral net die een woordjie kennis, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die kennis. Vir die wat wonder, daar is reeds 'n preek oor die deegsaamheid gewees die 19de Januarie, en hierdie is nou 'n opvolg van daardie preek. Geliefde broer en suster, waar lewe is, moet daar groei wees. Die nuwe geboorte deur die Heilige Gees is nie die einde nie, dit is die begin van jou nuwe lewe. God gee aan sy kinders alles wat hulle nodig het om deel te kry aan sy goddelike natuur en karakter en om godsvrugtig te lewe. Maar sy kinders moet hulself inspan en ywerig wees om die genade middele wat hier gelys is, wat hy voorsien het, te gebruik. Geestelike groei is nie outomaties nie. Dit verg samewerking met God en die toepassing van geestelike ywer en dissipline. Petrus het 7 kenmerke van die goddelike lewe gelys, maar ons moet dit nie as 7 krale op 'n kraletjie of 'n hangertjie sien nie, of selfs 7 ontwikkelingsfases beskou nie. Die woordvertaal voeg beteken regtig om vrygewig te voorsien. Met ander woorde, ons ontwikkel een kwaliteit terwyl ons 'n ander kwaliteit beoefen. Hierdie kenmerke hou verband met mekaar soos 'n tak verband hou met die stam van 'n boom en die takkies dan met 'n tak. Dis ook soos die vrug van die gees dat 'n mens aan alles gelyktydig moet werk. Hierdie dinge groei gelyktydig. Dit groei gelyktydig uit 'n lewensbelangrike verhouding met Christus. Dis nie genoeg vir 'n Christen om te sê ek laat gaan en laat God alles doen nie, asof geestelike groei alleen God se werk is nie. Petrus het letterlik geskryf, doen alles in jou vermoë om by te dra aan jou geloof. Die Heilige Gees en die gelowige moet saamwerk. Die Christen moet hierdie soort samewerking met God beywer vir die herskepping van die Christelike lewe. Petrus praat nie hieroor dat jy saamwerk om jou geloof te verkry nie. Dit is alleen die werk van God. Maar in terme van jou heiligmaking en jou lewe as Christen, verg dit inspanning om te groei. Een van die redes waarom Petrus hierdie brief geskryf het, is om gelowiges te waarsku teen valse leraars. Gaan lees gerus hoofstukke 2 en 3 in verband daarmee. 2 Petrus 2 en 3 beskryf kettery van die ernstigste soort as vernietigend en skryf dit toe aan valse leraars wat die Here Jesus, wat hulle losgekoop het van hulle sondes, verloon het en met sy wederkoms eintlik bespot het. Hulle stel hul valse lering snaaks of interessant voor en lok al toeskouers en hulle hoorders met bedrieglike vleiery en roemryke taal. Gaan lees gerus Romeine 16 vers 17 en 18 en 2 Timoteus 4 vers 3 en Judas vers 16. Hierdie valse leraars is geneig om mense finansiëel te ontgin. Ag, kyk maar na vandag se kultusse. Hoe 'n mens baie keer 'n kulte leier het wat sy volgelinge finansiëel dreineer en hoe hy of sy al hoe ryker word maar hulle volgelinge nie. Paulus in sy briewe voeg eintlik by dat valse leraars of in hakkies nou super apostels prooi op diegene wat reeds in Christus glo, eerder as om ongelowiges te evangeliseer. Ander valse leraars doen weer die teenoorgestelde, deurdat hulle nie 'n goeie gedrag voorhou nie, maar lewe asof die verlossing in Christus hulle nie aanraak nie. Deur hulle werke sal julle hulle ken. Daarom is dit belangrik dat ons as gelowiges kennis by ons geloof voeg. Jou geloof is nie slegs 'n saak van persoonlike geloof en praktiese deegsaamheid nie, maar jou intellek, jou verstand, speel ook 'n rol. Daarom word kennis na deegsaamheid genoem. Dit is nie presies seker of die woord kennis wat ons hier kry betekenisvol verskil met die woordjie kennis wat ons in vers 2 kry nie. In die Griekse teks word twee verskillende woorde vir kennis gebruik. In vers 2 het Petrus die woord vir persoonlike kennis gebruik, soos om 'n persoonlike kennis van iemand te hê, in hierdie geval 'n persoonlike kennis van God en van Christus, en 'n erkenning dat hy alleen jou verlosser is. Maar in vers 5 kry ons die woord vir 'n verstaankennis. As daar 'n verskil is in die manier hoe Petrus hierdie twee woorde gebruik, is die nuance van kennis in vers 5 meer te maak met praktiese wysheid. Dit is die gebruiklike betekenis daarvan in die Griekse etiek gewees. Dit is die tipe kennis wat die goeie van die slegte onderskei, soos ons lees in Hebreërs 5 vers 14, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hierdie kennis doen jy op in die praktiese uitoefening van jou geloof, wat op sy beurt weer lei tot 'n meer volledige kennis van Christus, soos ons lees in vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. En verder kan ons ook dan nou nie hierdie twee tipes kennis van mekaar skei nie. Met ander woorde, jou kennis van Christus kan jy nie skei van die praktiese kennis wat jy opdoen as Christen nie. Kennis was natuurlik een van die gunstelinge woorde van die valse leraars, maar Petrus was om hierdie rede nie bang om dit te gebruik nie. Hy was vol vertroue dat God, wat homself in Jesus openbaar het, die God van die waarheid is. Kennis oor God en sy woord en die praktiese kennis wat daaruit vloei, kan dus nooit die Christen benadeel nie. Die regstelling vir valse kennis is nie minder kennis nie, maar meer. Daarom moet ons as gelowiges onsself inspan om praktiese wysheid en kennis op te doen. Want hoe meer kennis jy het en hoe meer wysheid jy het, hoe meer gaan dit jou baat as gelowige. Hoe minder gaan jy struikel. Hoe moeiliker gaan jy verlei word deur valse leerstellings en dwaalleer. Nou die vraag is, watter kennis moet ons as gelowiges hê? Wel, eerstens is dit belangrik, soos wat Petrus aan die begin van die brief gesê het, kennis van God en van Christus. Dit is belangrik, want daarsonder kan jy nie in hom glo nie. Want hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie, of hom nie ken nie? En as jy nie in hom glo nie, ontvang jy nie die vryspraak van jou sondes nie. en word jy nie geregverdig in Christus nie. Maar verder is kennis van die Here ook belangrik, want dit beskryf ook die toestand van die ewige lewe. Johannes 17 vers 3 beskryf kennis van God so, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Om God te ken, is om te weet wie hy is, maar om 'n innige verhouding met hom te hê, 'n innige band. En daai innige band beskryf die toestand van die ewige lewe. Want om God te ken is die beste, om Christus te ken is die beste. Daar is niks wat daarby kom nie. Nie kennis van jou ouers nie, van jou kinders nie, nie die verhouding met jou man of met jou vrou nie, maar die verhouding met die Here, dit is die ewige lewe. Maar praktiese kennis is dan ook die ander tipe kennis wat 'n gelowige moet hê of moet opbou. En praktiese kennis is veral gefokus op jou verstaan van jou kennis. Dis een ding om kennis te dra van iets, en is 'n ander ding om werklik te verstaan. Dis een ding om te sê, Christus het vir my sondes te betaal, dis 'n ander ding om te verstaan, dat ek dood was in my sondes, en dat het genade is, dat hy betaal het vir my sondes. En dit is ook hierdie tipe kennis wat ons moet byvoeg. Ons moet insig kry in die dinge wat ons reeds ken. Ons moet verstaan wat dit beteken om 'n verloste kind in Christus te wees. Ons moet Christus se kruisiging verstaan. Ons moet sy opstanding verstaan. Nie dat alle dinge vir ons begrypbaar is nie. Maar toch help dit nie om net te sê, jy glo nie. Jy moet verstaan hoekom jy glo. Ja, al is dit so dat ons as mense eintlik maar die begrip van 'n goudvis het in vergelyking met wat daar te verstaan is in die Here. Maar toch moet ons verstaan. Hierdie kennis is ook nie net 'n verstaan nie, maar 'n onderskeiding, onderskeidingsvermoë om te kan raak sien wat die wil van God is. So hierdie kennis is gefokus op die wil van God vir jou lewe, om sy gebooie na te kom, om te weet hoe jy hom moet lief hê en hoe jy mekaar moet lief hê. Praktiese kennis is soos wat Spreuke sê, dit is wanneer om 'n dwaas te antwoord op sy sotheid, en in die volgende vers dan te sê maar, wanneer om nie 'n dwaas te antwoord op sy sotheid nie. Praktiese kennis, waarvan Petrus hier praat, is dan met ander woorde 'n verdieping in God se woord, en die wysheid wat God se woord vir ons lewe bring. En daar is net een manier om hierdie praktiese kennis op te doen, of eintlik wel, dis twee maniere. Die een is om die teoretiese kennis uit die woord te gaan kry, en daardie wysheid te ken, en probeer om dit te verstaan. En dan die praktiese kennis om dit te gaan uitvoer. Teoretiese kennis help niks, as jy nie weet hoe om dit toe te pas nie. Dis soos om te gaan studeer om 'n ingenieur te word, en jy ken alles van 'n kar se engine af. Maar dit beteken niks, as jy dan nooit ooit self 'n kar se engine aan mekaar sla nie, of aan hom gewerk het nie. En so beteken dit niks as ons God se woord ken, maar dit ook self nie toepas nie. Die volgende manier, buiten gebed natuurlik, is om by wyse van spreuke eksamen te gaan skryf oor wat jy ken. Dis om jouself bloot te stel aan die lewe. Nie om kwaad aan te jaag nie, maar om nie weg te kruip en jouself 'n kluisenaar te maak vir die lewe daar buite nie. Soos wat die Romeinse kerk graag doen en gedoen het deur monnike aan te stel wat hulle self afsonder van die wêreld en gedink, ja, so gaan ek myself beskerm van boosheid en van sonde. Maar dit is nie waar nie. 'N gelowige skryf by wyse van spreuke eksamen oor sy geloof, wanneer hy uiteindelik gekonfronteer word met sy sonde en met die gebrokenheid van die wêreld. Dis dan wanneer jy jou kennis toets, en of jy weet of jy genoegsame kennis oor God in die eerste plek het. Maar soos wat 'n gelowige slaag daarin om kennis by sy geloof te voeg en om blootstelling te kry aan hierdie dinge, kry hy uiteindelik meer sekerheid oor sy eie geloof. En dan is dit soos wat Petrus in vers 8 sê, wel dan, laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. En natuurlik moet ons ook nie die werk van die Heilige Gees losmaak van hierdie kennis nie. Dis natuurlik uiteindelik die Heilige Gees wat jou lei tot die waarheid van die woord en die begrip daarvan, maar is ook die Heilige Gees wat weer jou herinner wat is goed en wat is kwaad. Dis die Heilige Gees wat saamwerk met jou gewete en jou gedagtes om jou weer na die waarheid te bring. Dis die Heilige Gees wat jou die nodige wysheid gee om baie keer op te tree op die goeie manier en nie op die kwade manier nie. En is ook die Heilige Gees wat jou die onderskeiding gee tussen wat reg en verkeerd is. Natuurlik kom dit alles uit kennis van die woord, maar is uiteindelik die Heilige Gees wat dit in jou lewe bekragtig. Want hoe meer jy onder die leiding van die Gees lewe, hoe meer word die kennis van God in jou duidelik vir jouself. En hoe minder word jou kennis of jou liefde vir die wêreld, hoe meer jy uiteindelik dan jouself ontken, hoe meer sal jy God ken en Christus, en hoe meer sal jy dankbaar wees vir sy grote verlossing aan die kruis, en hoe meer sal jy fokus op sy opstanding waar hy die dood oorwin het, dan sal jy al hoe meer jouself ontken en meer vir Christus erken. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U vir die grote krag wat U aan ons geskenk het, dat U alles aan ons skenk wat nodig is om 'n lewe van godsvrug te lei, deur kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deegsaamheid, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat ons daardeur deelagtig kan word aan sy goddelike natuur. Ag, en nou begeer ons om al hoe meer en meer deel te hê aan Christus, om al hoe meer en meer te lewe as sy dienaars, as sy volgelinge, en dat ons al hoe meer en meer erken dat hy ons koning is en ons sy diensknegte. Maar nie 'n ver verwyderde koning nie. 'N koning wat self mens geword het, self onder ons kom woon het. En nou bid ons dat ons sal groei in kennis van hom, in kennis van u, maar dat ons sal moeite maak om onsself te verdiep in, om u te ken, maar ook onsself verdiep in ons verstaan en begrip van u woord en die evangelie en presies wat het vir ons beteken, maar dat ons ook sal groei in hierdie kennis van wysheid oor hoe om soos 'n Christen te lewe, wanneer om op te tree, wanneer om stil te bly, en dat ons op hierdie manier al hoe meer onder die leiding van die Gees sal lewe. Verhoor tog ons gebed om Christus ontwil. Amen. Slotsang sing ons nou saam uit Psalm 119 vers 1 en vers 62. Psalm 119 is 'n psalm wat veral gerig is op God se woord en op sy wet. En hier kan ons dan nou biddend saam sing dat ons tog sal wandel in die weë van die Here en dat ons sal verlang na die Here self en kennis van hom en sy woord. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef, tot ons redding verskyn en aan ons vrede gee. Amen.